Συνεχίσουμε, εσύ Ανέστη, πως οδηγούμαστε για το θέμα το πνευματικό πλέον. Είδαμε ότι το βρέφος και το πεδίον, τον Ιωάννη τον αναφέρει σαν βρέφος και τα παιδιά της Ρεβέκας σαν παιδεία.
Σωστό.
Μάλιστα.
Αλλά και για τον Σαμψόν ανέφερε αυτή την αφιέρωση που είχε έτη εκκυρίας μητρός αυτό.
Μάλιστα.
Επίσης ο Θεός απευθύνεται στον προφήτη Ιερεμία σαν πρόσωπο πριν αυτός ακόμα διαμορφωθεί πλήρως μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Και λέει στον προφήτη Ιερεμία στο πρώτο κεφάλαιο και στο πέντε δάφιο: «Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα, προφήτη εις τα έθνη σε κατέστησα». Αυτό δείχνει δηλαδή την προσοχή του Θεού πάνω στο μωρό αυτό που επρόκειτο να γεννηθεί, τον Ιερεμία, ο οποίος πριν ακόμα διαμορφωθεί πλήρως, ο Θεός τον έχει γνωρίσει, προγνωρίζει δηλαδή τι πρόκειται να συμβεί και τον αγιάζει, τον ξεχωρίζει δηλαδή να τον χρησιμοποιήσει πριν ακόμα εξέλθει από τις μήτρας. Δηλαδή τον θεωρεί ως πρόσωπο, ως άνθρωπο με τον οποίο θα συνεργαστεί.
Για το οποίο έχει σχέδιο.
Ακριβώς, που έχει σχέδιο βεβαίως, και τον προορίζει για προφήτη εις τα έθνη.
Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή ο Θεός είχε σχέδιο για τον Ιερεμία. Σκέψου να πήγαινε κάποιος και να τον απέβαλε. Πόσο θα ήταν ενάντια του Θεού.
Επίσης δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, αν και το έχουμε αναφέρει πολλές φορές στην εκπομπή μας, τον 139 ψαλμό, καθώς είναι από τα πιο δυνατά και όμορφα εδάφια τα οποία ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Και αναφέρω και πάλι 580 σελίδα, 139 ψαλμός, 13 εδάφιο. Διότι εσύ, μιλάει ο Δαβίδ για Πνεύματος Αγίου, και μου κάνει εντύπωση ότι η αρχή είναι ότι τα πάντα είναι φανερά σε σένα. Δηλαδή από την αρχή ο ψαλμός αυτό είναι: πού να υπάγω από το πρόσωπό σου. Τα πάντα γνωρίζεις. Διότι εσύ, λέει, εμόρφωσα στους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διεμερφωνόμην εν τη κατάτης της γης. Και αυτό που μου αρέσει πολύ: το αδιαμόρφωτο του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου, και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και εμέρε καθάς εσχηματίζωτο, και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Δηλαδή, ακόμα και όταν τίποτα από το σώμα μου δεν υπήρχε, ήταν μια βλαστοκίστη, ήταν ένα αναπτυσσόμενο και διαιρούμενο ζυγωτό κύτταρο. Ακόμα και τότε που δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχαν τα κόκαλα, δεν υπήρχαν τα νεφρά, δεν υπήρχε καρδιά, τίποτα. Λέει, τότε ήσουν εσύ εκεί. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που είχε μια αδελφή μας, πολύ καλή και γυναίκα της προσευχής, μεγάλη ηλικία αδελφή μας τώρα, τη οποία τη είχε δείξει πολύ όμορφα ο Κύριος, ότι λέει, παιδί μου, μου είχε πει, υπάρχουν κατά τύχη γονείς, λόγω μιας ασοφίας, μιας βραδινής συνάντησης, λόγω διάφορων καταστάσεων, διάφορων ακόμα και αμαρτωλών καταστάσεων, αλλά δεν υπάρχουν κατά τύχη παιδιά. Γιατί για να γίνει ένα παιδί δεν φτάνει μόνο το γενετικό υπόστρωμα, δεν φτάνει μόνο να έρθει ένα σπερματοζωάριο και να συναντήσει ένα οάριο. Πρέπει και να έρθει ο ίδιος ο Θεός και να δώσει πνοή ζώσα, πριν έρθει ο Θεός να δώσει την ψυχή. Και αν ο Θεός δεν επέμβει και δεν είναι θέλημα Θεού, δεν μπορεί να δημιουργηθεί από οποιαδήποτε σαρκική ένωση. Λέει, το γεννημένο της σαρκός είναι σάρκα και το γεννημένο του πνεύματος είναι πνεύμα. Πρέπει ο Θεός να έρθει να συμβάλλει ώστε να δημιουργηθεί αυτό η ανθρώπινη ύπαρξη.
Μάλιστα.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θέλω να πω και σε όλα τα ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν ίσως κάποιο πρόβλημα σε θέμα υπογονιμότητας, έτσι αγωνίζονται, ο Θεός να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Όσο ακόμα και οι γιατροί να έχουν απογοητεύσει, ή ακόμα αν δεν έχουν προχωρήσει κάποιες εξετάσεις, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίνει τα παιδιά. Βεβαίως θα συμβουλευτούμε και την ιατρική πράξη, θα συμβουλευτούμε και ό,τι μπορεί να κάνει η επιστήμη, αλλά ο Θεός έρχεται αυτός ο οποίος δίνει το παιδί. Και έχουμε πάρα πολλές μητέρες μέσα στην Αγία Γραφή, πάρα πολλές, οι οποίες μέσα από την στηρότητα αυτή και την δυσκολία, τελικά ο Θεός τους χάρισε ευλογημένους προφήτες του Κυρίου.
Αμήν. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, είναι στον ψαλμό ρο λάμδα θήτα, όπου δια Πνεύματος Αγίου ο Δαβίδ αναφέρεται στην διαμόρφωση του σώματός του μες στη μήτρα της μητέρας του, μιλάει στον πρώτο πρόσωπο. Διότι εσύ, λέει, εμόρφωσα στους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλία της μητρός μου. θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην, θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δηλαδή, μιλάει στον πρώτο ανοικό. Δεν λέει ότι κάποιος άλλος, ας πούμε, ή τους ανθρώπους, εμένα τον ίδιον. Δεν εκρύφθηκαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμηνε το κρυπτό και δημορφωνόμηνε τις κατωτάθεις της γης. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου είδαν οι οφθαλμοί σου. Δηλαδή μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει για το σώμα του, στον πρώτο ενικό.
Και σαν πρώιμο έβριο ήταν ο Δαβίδ.
Ναι. Και το ίδιο, την ίδια εμπειρία αναφέρεται και στον Ιώβ. Mm-hmm. Λέει στο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούστε ένα καταπληκτικό εδάφιο στο 10ο κεφάλαιο του Ιώβ, 10 με 11 εδάφιο. Δε με ήμελξας άρμεξες, δηλαδή ως γάλα, και με έπηξες ως τυρών. Δέρμα και σάρκα με ενέδυσας και με οστά και νεύρα με περιέφραξες. Δηλαδή πηγαίνει στην πρώιμη φάση της σύλληψης. Όμως εκείνο που είναι η κορονίδα είναι το επόμενο εδάφιο στον Οσιέ, που θα μας το πει ο Ανέστης.
Ένα εδάφιο
που φτάνει ακριβώς στο κέντρο.
Ναι, ακριβώς. Το οποίο έχει να κάνει με τη στιγμή της σύλληψης, ότι ο Θεός αναφέρεται σε άνθρωπο στη στιγμή της σύλληψης. Περί δε του Εφραήμ, λέει στον Οσιέ, στο θήτα κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, ως πτηνών θέλει πετάξει η δόξα αυτών από της γένας και από της μήτρας και από της συλλήψεως. Δηλαδή, αυτή η κρίση του Θεού που θα έρθει θα αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες όσο πιο πίσω γίνεται, σε όσο πιο νεανική ηλικία γίνεται. Δηλαδή, ακόμα και από της γένας, τα νεογέννητα μωρά. Ακόμα και από της μήτρας, τα μωρά που είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας και κυοφορούνται, και από τη συλλήψεως. Μέχρι και εκεί δηλαδή θα έρθει στον λαό αυτό η επιπτώσεις της κρίσης του Θεού λόγω της αμαρτίας τους, βέβαια.
Ακριβώς. Και εδώ να πούμε δύο λόγια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να μην μείνει αυτό κενό, ότι θα σου πει κάποιος, μα από τη στιγμή της συλλήψεως θα έρθει κάποια κρίση επάνω μου, ενώ είμαι μόλις συνελήφθην ή μόλις είμαι ακόμα ένα έμβριο, ένα βρέφος. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι λέει μέσα στο 5ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής ότι καθώς λέει δια της παρακοής του ενός ανθρώπου εισήλθε εις τον κόσμο η αμαρτία και δια της αμαρτίας ο θάνατος, επειδή πάντες ήμαρτον. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορα στάδια. Ότι το πρώτο είναι ότι εισήλθε, λέει, η αμαρτία δια της παρακοής του Αδάμ, και προτού καν ο άνθρωπος κάνει κάτι ήταν κοινωνός αμαρτωλής φύσεως. Όταν θεληματικά κάνει την αμαρτία γίνεται αμαρτωλός από δική του παράβαση. Και γι' αυτό κιόλας τιμωρείται. Για τη φάση πριν την θεληματική αμαρτία ήδη έχει πληρώσει ο Χριστός. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Αλλά γι' αυτό, είτε είσαι Αφρικανός, είτε είσαι Κινέζος, είτε είσαι Βουδιστής, τους καιρούς της αγνίας, δηλαδή από τη σύλληψη μέχρι που θα κάνεις τη θεληματική αμαρτία, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ηλασμός, ουχή μόνο περί των ημεθέων αλλά και περί όλου του κόσμου. Αμήν. Δηλαδή ο άνθρωπος, όπως δια του Αδάμ μπήκε η αμαρτία και δια της αμαρτίας ο θάνατος, επειδή πάντες ήμαρτον, έτσι και ανάλογα ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, με την υπακοή του ήρθε δικαιοσύνη, η σωτηρία εις πάντας ανθρώπους. Από εκεί πέρα, όταν αρχίσει ο άνθρωπος να έχει αντίληψη της υπάρξεώς του και των επιλογών του, είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Αλλά για τα προηγούμενα, όπως δια της παρακοής του ενός ήρθε κατάκριση της πάντας, έτσι και δια της δικαιοσύνης του ενός ήρθε σε όλους τους ανθρώπους ευλογία δια του Ιησού Χριστού. Άρα το Ευαγγέλιο αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όλες τις θρησκείες. Δεν υπάρχει διουδενός αλλού η σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ήθελε να μας δώσει χάρη ο Κύριος να κηρύξουμε όπως πρέπει αυτό το όνομα και να συρρεύσουν σε αυτό από όλα τα μήκη και πλάτη της γης λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να κλείσουμε με κάποιο εδάφιο το οποίο θα σφάσει ο Θεός στην καρδιά. Ανέστη.
Ένα εδάφιο θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Λέει η γηνή, λέει, όταν γεννά λύπην έχει, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, διότι ήλθε η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το πεδίον, δεν ενθυμείται πλέον την θλίψη, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Άρα λοιπόν το παιδί που γεννιέται είναι άνθρωπος, δεν γίνεται εκείνη τη στιγμή άνθρωπος, αλλά ήτανε άνθρωπος και απλά έρχεται στον κόσμο με την γένα, και αυτό μας το λέει με τα πάσης βεβαιότητος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός.
Αυτό έτσι, μέσα από το πόρισμα, μέσα από όλα αυτά που είπαμε σήμερα, είναι ότι κατά τη σύλληψη δημιουργείται ένας καινούριος άνθρωπος, μια ανθρώπινη ψυχή απόλυτα σεβαστή. Και κάθε μέθοδος, διαβάζουμε τώρα πάρα πολλά στο θέμα της βιολογίας και λοιπά, η οποία από πριν αποσκοπεί στην καταστροφή αυτή τη βλαστοκίστη ή σε οποιοδήποτε φάση εμβρικής ανάπτυξης, δεν είναι συμβατή με το λόγο του Θεού. Και πρέπει να προσευχόμαστε σε κάθε διαδικασία ο Θεός να μας δίνει σοφία και νόηση, ώστε να κινούμαστε πάνω στο λόγο του Θεού και με τη χάρη του Κυρίου μας.
Εγώ θα ήθελα να τελειώσω με ένα εδάφιο από τις Παροιμίες, είναι στη σελίδα 594, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και εδάφιο 34. Η δικαιοσύνη υψώνει έθνος, η δε αμαρτία είναι όνειδος λαών. Αν θέλουμε να υψωθεί το έθνος μας, ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι η δικαιοσύνη, δηλαδή η υπακοή στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι ώρα μετάνοιας, είναι ώρα ευθυγράμμισης με το Λόγο του Θεού. Είμαστε σε πολύ δύσκολες και ένδοξες καταστάσεις. Η μόνη περίπτωση να προχωρήσουμε μπροστά ένδοξα είναι με την υπακοή μας στο Ευαγγέλιο. Αυτός είναι και ο ρόλος αυτού του σταθμού, να δείξει το δρόμο. Βέβαια, είναι προσωπικό το θέμα. Ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής είπε «Σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενναίας». Αν κάποιος ακούει, μπορεί να επιλέξει τον Κύριο, και αυτός ο οποίος θα τον διασώσει την ημέρα εκείνη και από τώρα είναι ο Κύριος και η υπακοή του στο Λόγο του Θεού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο τελείωσε η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Από εμάς εδώ ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό σας βράδυ.
Στον Ιησού Χριστό. Καλό.